Shumë fishohen thiret për lirimin e A. Giancarlo Bosit, misionarit italian të pimes në Filipine rëmbyrë me 10 qershorin e kaluar. Djezë dhe në sekretari i Parlamentit Evropian Mario Mauro kërkoj mobilizimin e institucioneve parlamentare në favor të rregulltarit italian.
Ndërsa agjencia Mizna njofton sot se edhe kreu musliman i Filipineve Asghar Sani ka bërë thirrje për lirimin e rregulltarit katolik. Gjithnjësot gazeta Manila Times i kushton një shkrim të gjatë ngjarjes duke botuar edhe dëshmitë besimtarëve të familjes së misionarit, të cilët për shkak të shtatlartësisë e quajnë Evigani i mirë. Ndërkaq At Piero Gedo, misionari i Pimes e miki i At Bosit, pohon me hidhrim në mikrofonin e radios son se për misionarët pothuajse gjithnjë flitet vetëm në rrethana dramatike.
La mia riflessione è questa, che sono contentissimo.
Reflektimi im është ky. Jam jashtëzakonisht i kënaqur që po flitet kaq shumë për At Bosin, sepse del në pa një misionar që ka bërë shumë të mira njerëzve, sidomos të varfërve, që ka çuar ku ka mundur Jezu Krishtin. Duke transmetuar vlerat e krishterimit, ka arritur të ndrojë mendsinë e shumë njerëzve. Sot flitet shumë për varfrinë e popujve, për padrejtësitë ndërmjet jugut e veriut të botës, e vijohet të pohohet se duhen dhënë shumë para. Harrohet se zhvillimi nuk vjen nga parat. Parat janë të domosdoshme për të mbajtur gjallë jetën, për të ngrënë, por zhvillimi vjen kryesisht nga ndryshimi i mendësisë, çfarë ka bërë At Bosi.